Athugun. Matarsalt leyst í vatni. 1. Settu 1 desilítra af heitu vatni í glas og bættu út í það 1 teskeið af matarsalti. Fylstu með og skráðu athugunar þínar. Hvað gerist? Hvað kallast þetta? 2. Öfugt við strásykur er matarsalt, NaCl, ekki sameindaefni, heldur jónefni. Það ekki samsett úr sameindum, heldur jónum, natrínjónum, Na+, og klóríðjónum, Cl-. Í saltkornunum eru jónirnar þétt saman, samanber mynd 4-7. Þegar matarsalt leysist í vatni, gerist það með þeim hætti að jónirnar losna hver frá annarri og dreifast vatnið. Leysingu matarsalts í vatni má því lýsa þannig. Na plus Cl minus innansvega S plus AQ verður að Na plus innansvega AQ plus Cl minus innansvega AQ. Teiknaði mynd af leysingunni í vinnubók. 3. Prófaðu að leysa meira af saltinu í vatninu. Byrjaðu með 1 teskeið, hrærðu þangað til saltið hefur leyst upp, bættu svo 1 teskeið af salti til viðbótar og þannig koll af kolli þangað til vatnið tekur ekki við meiru. Blaðsíða 57. 4. Hvað gastu leyst margar teskeiðar af salti í 1 desilítra af vatni? 5. Prófaðu til samanburðar að leysa önnur efni í vatni, til dæmis hveiti og pipar. Leysast þau betur eða verr í vatni en matarsalt.